Verso via vento.
Bla bla bla.
koncerten, set ci foje, kiel cantinte iam con Natasha en la fora lingvo, Romard diris, ancau en la Zamenhofa lingvo.
Dominika Handlik, ĉu? Kiel ne rigardi, ŝi regas Esperanton.
Kiel de naskulino. Ja, ŝi estas filino de Georgo, la bardo sen barbo.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico.
Exacte. Mi volas danki vin. Ankaŭ pro Dominika, kvankam la koncerto, el kiu fragmenton ni prezentis, konsistis el komponaĵoj en la pola kaj la angla.
Havu ni esperon, ke eble iam ŝi surprizos la publikon pro la lingvo, en kiu nun ni parolas.
Si ŝatas tion. Mi memoras, ke kiam ŝi diplomiĝis aktore en Krakovo dum la ekzamena spektaklo, ŝi parolis en Esperanto antaŭ la neesperantista publiko.
Se mi bone memoras, pri kio iam vi menciis, parto de la prezentado estis historio de ŝiaj gepatroj, kiuj vojaĝis aŭte tra Esperantujo.
Yes, la grupo de junularo, con kiu tiam si presentis la diplom spektaklon, havis ideon rakonti pri si mem, kaj presentis siajn revojn. Kaj ĉar kreskis ŝia etoso de nia kulturo, iam si parolis en Esperanto, kion nur kelkaj spektantoj kapablis fakte kompreni.
La esperantistaro en la publiko.
Kompreneble. Kaj tre placis al mi la scenario de la spektaklo. Post mi diru la lerneja periodo, dum kiu kvazaŭ en la hejma renkontiĝo la junularo babilis pri siaj revoj. En la dua parto, denove ili renkontiĝis post dudek jaroj, jam kiel mezaĝuloj, kaj komencis kompari siajn revojn kun nuntempo, kun la realeco. Por kelkaj el ili, doloro. Tiu paro disigis, tiu mortis pro drogoj, tiu igis karierulo.
La vivo. Imago pri la futuro ne ĉiam realiĝas. Sed temas pri Dominika, tamen mi havas esperon, ke sia tempe ankaŭ ŝi dankos al Ludoviko.
Sed multe ŝi laboras nun, aktoras kaj instruas aktoradon, parte en Pollando, parte en Novjorko. Krome ŝi kantas, kion ĵus vi aŭdis, interese, ke ankaŭ en jazz teamoj. Unu el la jazzkoncertoj iam mi ĝuis kun Agnieszka Ruĝa en Bielsko-Biała.
En Bielsko-Biała? En kiu ĉi-jare okazos la Pola Esperanto-Kongreso? Ĉu ŝi prezentiĝos tie?
Ŝi ne diris ne, mi demandis, tamen ankoraŭ ŝi ne jesis, sendube la patro prezentiĝos.
Ĉe la okazo eble ni menciu, kiel solviĝis la afero de la Esperanta muziko ĉe Spotify kaj la aliaj muzikejoj, pri kio alarmis anticipe multaj esperantistoj.
La temo estas pli ampleksa, por ke ni nur menciu pri ĝi. Atente sekvu do la informojn en niaj amaskomunikilaj forumoj kaj eble en la venonta elsendo sukcesos mi prezenti informojn rekte el la fonto.
Mikrofone renkontiĝo kun Flo?
Se eblos.
Do, revenante al tio, pri kio ni parolis, la informo pri la Pola Kongreso en Bielsko-Biała en la aktualaĵoj. Kaj nun?
Nun mi salutos Georgon, la patron de Dominika, kiu estas en Koreio. Kaj antaŭ vi, karaj, la 193 elsendo de pli ol 20 jarajam Varsovia vento.
Yes! Pasis jam 20 jaroj de la unua. Bele!
Iam iĝos ebla organizi la printempan kradrostadon en la Krua Verdejo. Ni revenos redakcii al tiu eta jubilate.
Do, nome de nia tuta redakcio, dankon Dominika pro permeso prezenti fragmenton de via kvazaŭ privata koncerto.
Dankis al vi, kiel ĉiam ĉarma kaj empatia Gosia.
Kion malkaŝis, kiel ĉiam modesta Irek. Ne haha, sed bla bla.
la. Varsovia vento, la podcasto mia ci ambona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Kio bolas en la Amsterdama caldrono? La nunan academian iaron 2025-2026, la Universitato de Amsterdamo jubileas 75 iaroin de instruato de Esperanto. 75 iaroin de instruato de Esperanto. Ecte la rumana judo Sigismundo Pragano, el 1950-51, gis la nuna tempo. Inter la aliai instruis la lasta tempe forpasinta Rob Murbeik, cae fraulino A. Jo Middelkoop, nome de quiu UEA starigis specialan fondagion el sia heredagio, por subteni finanze la instruadon cae esploradon de Esperanto cae interlinguistico en la Universitato de Amsterdamo. La unua professoro de la Amsterdama Catedro estas la linguisto Mark van Ostendorp, cae la nuna professoro estas la homo, quies vocion vi nun auscultas. Crome, en februaro 2026 comencigis nova chanzo lerni Esperanton tra la Universitato de Amsterdamo cae ne nur, pere de Erasmus Plus Interchange Programo nomata BIP, quiu cunigas multa in universitato in tra la tuta Europa, ec de Amsterdamo en Nederlando, al Bambergo en Germanio, gis Istanbulo en Turchio. Studentoi eclernas la fenomenon Esperanton, tio signifas ne nur la lingvon, sed anca la culturon, per rete sub la lupeo de diversai facoi, kiel exemple sociolinguistico, monda historio, filosofio de la ideoi, homa geografio. Post quin monatoi da per reta studado, ili rencontigios con quelcae instruistoi en turo Francio, por intensa stud semaino ricia ie atelieroi cae laborgruppoi. Laborlingvo estas la angla. 2016 marcas la unuan eldonon de citiu interchangio, che oni iam planas la duan, cio caso sen tam 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 a suspanso, varso mio. Resto scultemai por l'actualigoi della venontai el sendoi. Salutas vinciu in via te a mano de Varsovia Vento e l'Amsterdamo Federico, anche auconata tra l'interreto Kiel, la professoro.
Realigita de neesperantistoj, fikcia mallonga filmo en Esperanto pri fasciniĝo de infano pri pasemaj sunradioj, kiuj determinas la ritmon de vivo en imagita Himalaja, gajnis du prestiĝajn premiojn de Kebekia festivalo Plein Écran. Esperanton oni uzis por montri, ke fasciniĝo funkcias super influo de iu ajn nacia kaj lingva kulturo. La filmo libere spekteblas ĉe la retejo de Arte. Ligilon vi trovos en la priskribo, same kiel ligilojn al intervjuo kun la reĝisorinoj, recenzo de la filmo ĉe Libera Folio kaj paĝo de la festivalo.
Fine de la januaro en la Nacia Biblioteko en Varsovio sekvis prezentado de ekspozicio pri bicikla vojaĝo tra du kontinentoj de Lucien Perrin, nome Vojaĝo. La presentado estis gvidita de la ĉefaj organizantoj el Pollando kaj Francio, Pascal Dubourg-Latigny kaj Gabriela Skonieczna. Organizita en la publika parto de la biblioteko ekspozicio, malkaŝas imponan kolekton de notoj, libroj, foto, bild- kaj vizitkartoj en la intermilita tempo, revenante per spuroj iaman mondon, kiu jam ne ekzistas. Dum la prezentado eblis ekscii historion de la esploroj kaj la unikan historion de Lucien Perrin en la pola, angla kaj en Esperanto. En la priskribo vi trovos ligilojn kiuj gvidos vin al la laŭvicaj elsendoj, dum kiuj evoluo de la esploroj pri la vojaĝo estis vaste prezentita. Ne forgesu ke ankoraŭ ĝis la 31 de marto eblos vidi la ekspozicion, kiu troviĝas en la Nacia Biblioteko en Varsovio. Ĝi facile atingeblas per metroo kaj la eniro estas senpaga.
Krom indiki la rektan objekton, direkton kaj anstataŭi prepoziciojn, la akuzativa kazo estas uzata ankaŭ en la esprimo de mezuroj. Metante la literon no antaŭ la verbon esti kaj aldonante la nomon de la mezuro en la adjektiva formo. La mezuroj povas esti esprimataj tiel, ke oni verbigas, transitive, la nomon mem de la mezuroj. Oni povas uzi ankaŭ la verbon havi, laŭvole, kun la aldono de la mezura prepozicio da, kun substantivo de la mezuro. Se la gramatikumadon vi trovas interesa, klaku al ligilo en la priskribo por kontroli. Ĉu ĉion pri ebloj de la akuzativo vi scias?
Tiuj, kiuj interesiĝas pri historio de Esperanto, probable scias, ke la plej juna filino de Ludoviko, Lidia Zamenhof, dum kiam pli kaj pli malkaŝe ŝi aperis en la movado esperantista aktive, ankaŭ kiel bonega instruistino, iĝis ankaŭ kredantino de bahaa religio, kiu malferme amikas al la ideo de la lingvo internacia. Ekzemplon de tio vi povas trovi en la retejo de bahaa Esperanto-Ligo, ankaŭ pere de la projekto Prezenti libere la bahaan literaturon en Esperanto. Ligilo, kiu gvidos vin al la biblioteko, kie vi trovos libere elŝuteblaj verkoj pri bahaa kredo en la priskribo.
Ne ekde nun ni scias, ke bildstrioj estas tre utilaj por la lingvolernado. Ankaŭ, ĉar la bildoj tuj donas kuntekston al la mallongaj dialogoj, kaj ofte oni komprenas la esencon, eĉ se pluraj vortoj estas novaj. La tekstoj estas mallongaj kaj facile kompreneblaj, kaj ili prezentas naturajn, ĉiutagajn esprimojn kaj reagojn. La vida situacio helpas rapide ligi novajn vortojn kaj frazojn al konkretaj scenoj. Pli bone do ili fiksiĝas en la memoro. Krome, ripetiĝantaj roluloj kaj tipaj situacioj kreas naturan, senstreĉan praktikon, kaj la rapida sukcessento subtenas motivecon daŭrigi. Ligilo en la priskribo gvidos vin al la Facebooka paĝo, el kiu eblas elŝuti la hungaran bildrakonton en PDF-formo. Ne forgesu danki al la aŭtoro de la iniciato.
Inter la 10 kaj 16 de julio en Chaozhuan, Ĉinio, okazos la 49a ILEI Kongreso. La evento okazos kunlabore kun la Chaozhuanga Universitato, kiu estas sidejo de la plej granda Esperanto-muzeo de Azio, kaj de la sola Esperanto-fako nuntempe aktiva oficiale. La unuaj tagoj plenos je prelegoj, kiam la tri lastaj estos dediĉitaj al la esplorado de la kulturo de la provincoj Shandongo, kie troviĝas la urbo Chaozhuan. Se vi aliĝos antaŭ fino de la marto, vi povos profiti je preferaj kotizoj. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Lubumbaŝo estas la dua urbo laŭ grandeco en Demokratia Respubliko Kongo kaj centro de la regiona mineja industrio. En tiu milion urbo, UEA nun planas la lernejan projekton por profundigi kunlaboron kun UNESCO. Esperanto estu ne nur instruata, sed ankaŭ uzata, rakontas Espoir Ngoma Kasati, kiu kunordigos la projekton surloke. Detalojn pri la projekto vi trovos en artikolo aperigita ĉe Libera Folio, al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Gioia ni informas pri finigio della unuai interconsentoi pri loco de sekva 43a Pola Esperanto Kongreso. Ciare gi okazos en la urbo Bielsko-Biała, somere inter la 23a kaj 26a de julio. Alla kongreso invitas ankaŭ la prezidento de la urbo Jarosław Klimaszewski, kiu akceptis la honoran patronecon. Non dauras laboro pri la detaloj inter alie pri lokiĝo de la partoprenantoj, ĉar samtempe la urbo estos plenplena de turistoj pro granda kultura evento Semajno de Beskida Kulturo, kio flanke donas al ĉiuj apartan turisman travivajon. Valoras aldoni, ke post la congreso, la 31 de julio, planata estas starto de la comuna caravano al 110 uco en gras. Ciui necesai informoi estas en la unua congresa bulteno al kiu ligilon vi trovos en la priskribo.
Aktualarzoń prezentis
Darek,
Krystiano,
Kamil,
Ewi,
Kajmi, Agnieszka, Rudzia.
Saluton, vi scias kiu estas mi, kaj mi invitas vin al la angulo de Kimo.
Do, oni petis min prezenti kanton for, kiu mi ricevis la ideon din dana Esperanto aranĝo kiu o havis tiatempe en la aŭtuno en Jutlando, kaj estas ĝuste ĉe la strando tiu loko. Do, iu momento mi estis ĉe la strando kune kun la musikisto kiu ludis popolmusikon por ni, ĉar ni multe dancis popolansojn en tiu aranĝo, kaj ni staris kaj rigardis tra la maro tie kaj li diris tiun vorton: "Ah, estis tiom bone stari tie kaj etendi siajn okulojn." Kaj mi ja vivas en Kopenhago kaj mi apenaŭ povas eteni miajn okulojn, ĉar tiam estas iu domo kiu haltigas miajn vidon. Mi ŝatas tion, tio estas la kialo mi ŝatas vivi en Kopenhago, sed ankaŭ estis iomete por mi kiel urbano interese fakte stari ĉe la maro kaj nur rigardi kaj la vidon ne fidas. Kaj mi ŝatas tiun ideon, ĉar por mi ne estas kutima afero, kaj mi ankaŭ ŝatas la vorton, ke oni diris, ke oni etendas siajn okulojn, ĉar normale mi povas etendi miajn brakojn aŭ ja tiajn aŭ iun objekton, sed mi ne pripensis, ke oni ankaŭ povas etendi siajn okulojn. Kaj fakte tio estas la baza ideo, ĉar kiam mi pensis, okej, mi verkis la kanton kaj aŭ la unuan strofon kaj la unuan strofon ja finas, sed ĝi daŭre estas longe for, ĉu ne? La horizonton al kiu mi rigardas. Tio donis do la ideon por la venonta strofo, ĉu ne? Kaj do tiam devus temi ion pri kio estas for. En la komenco estas, ke oni etendas sian okulon, rigardas al la horizonto, sed ĝi daŭre estas longe for, kiu jam estas en si mem iom stulta frazo aŭ iom amuza, sed estas tiu ŝerca iomete, ĉu ne? Sed ankaŭ interesa. Kaj tiam en la venonta du tri strofo mi havas alian feron, kiu estas for, la mono, kiu mi devas pagi por ili, la trinkejo aŭ la amikino, kiu estas for, aŭ la publiko, kiu estas for, kiam oni faras sian koncertojn, la kanto for. Bla bla bla.
Long before,
al ĉia hejma ĉu estis for long for.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento
Brucio Cassini el Italujo, eldonisto, esperantisto.
Kaj ni parolos pri eksterordinara laŭ mi evento, ĉu do bonvolu rakonti pri tio?
Do estas Zamenhofa aranĝo toskana, iom stranga evento laŭ historio. Ĝi naskiĝis de la prezidanto de Esperanto-grupo de mia urbo antau quardeco da iaroi, ciel simple la momento por collecti la cotisoin. Personoi ne volis veni, oni devis poscuri ilin, do li decidis ni arrangiu tagmangion, grandan tagmangion, cae almeno por mangi ciui venos, cae facte tio funcciis, cae alla tagmangio li comencis aldoni excurson al iu ne ofte visitata o ne facile visitebla loco en la urbo, cae GTL famigis che in quelche momento i venis ecce sesdeco da homo el aliai urboi. Ciam li mortis, mi provis ripeti tion exacte, sed mine successis, sed poste venis al mi la ideo iom largigi gin, cae mi aldonis al gi quelcaen prelegoin, iom da aliai spizzagioi, cae en la lasta iaro mi incondukis ancora o aldonain factoroin, mi aldonis meti seminarion en la comenzo de du tagoi, tio estis pri giornalismo, mi avis giornalisto della plei grava itala giornalo Corriere della Sera, che instruas giornalismo e la Universitato de Pisa, cae alia giornalisto che un vi certe conas, cerestas il redaktoro politica de Monato Massimo Ripani, chi instruis in universitato in Ceboxari, in Rusuio, poste c'è la invado de Ucrainuio li revenis in Italuio, cae tiui du guidis seminarion pri metio, cae poste daure la prelegoi, cae in la lasta tago la pola consulo, honora consulo en Florenzo, petis al mio organisi por la poloi, toscanai la tagon de liberigio de Pollando, che è la decunua de novembro. Mi attentigis che mi avas aranjon, che finigias la dudectrian, du semai no imposte, li diris, oh, dato ne cravas, doni faris tion. Presca un polo, quancam li estas nur representanto, cioè, kai ni arrangis tion, kai tio bone funcis, ni presentis la vivon de Zamenhof alla poloi toscanai. Do ni am interconsentis che la fero anca o ripetigios cun ilia cun laboro, kai mi volas ci foie iri ne al mia urbo naschigia Pisa, sed al apuda urbo chie facte mi laboras, Lucca, chiu estas uno e la malmultai urboi en la mondo, chies muroi mesepocai restas ne disrompitai ancora ogis nun, dovi povas marci 5 chilometri in circa la urbo.
Reclamo.
Ciu ancau vi volas esti informita pri la mondai novajoi en flua actuala Esperanto? Cai legi raportoin pri politico, pri scienzo, economio, culturo, cai multe, multe pli? Do, petus en pagan prof exempleron. La contact adreson de Monato vi trovos en la prescribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Tomi estis en Lucca kaj pizzo bongustas tie, kaj fakte en la urbo estis iom strange, ĉar tiu granda merkato kiu estas meze de la urbo havas etoson nerimarkeblan en aliaj urboj, eĉ en Bruĝo en Belgio, kiu estas ankaŭ mezepoka, sed tute alistila. Kial tiun urbon vi elektis?
Do fakte estas la urbo kiu mi konas ĉiutage por laboro. Mi avas contacto in con la guidanto e con la urba consilio kai con ciui commercisto e tie sur la territorio do estas urbo che un mi bone conas kai estas urbo che el vidiras tutte aparta same che el Pisa gi estas urbo che un ascigis de la Liguro e kai de la Etruscoi ambau ili estis urboi ce la limo inter Liguroi kai Etruscoi pra romiai tempoi do quelcai arcentoi antau Cristo kai ti ancora oni trovas restagio in etrusca in kai ligura in Lucca same chi in Pisa gesis daure tre sendependa urbo chiam toscanuio esis sub medicioi Lucca esis la sola urbo che avis propran registaron propran guidantaron kai esis isolita de la territorio de la regione imagu che la malgranda fervoio 1850 che iras de Pisa a Lucca mese estis stazidomo che esti la landlimo inter Lucca gubernio kai Toscana regiono. Do estas apartajo.
Kion celos la evento?
Do gi estas Zamenhofa aranjo, gi estas fine de la jaro. Esas momento por con voci ciu in esperantisto in unue itala in sed mi volas ancao exterlandano in certi permessas che esperanto aranjo o casu vere en esperanto kai do esos prelegoi kai discutoi kai la meti seminario pri fotado kai filmado char mi rimarkis che tio estas faco en ciu ni ne havas suffice da spertuloi.
Semaina au semain fina, char Zamenhofai festoi cutime estas semain finain au unu tagai.
Nec, nec, io mese. Do, ni comenzo sem mercredo, postac mese, mercredo, jaudo, cae vendredo matene ni avos la meti seminarion, do, esos dec dugis, dec ses horoi da tio, tio ancora ni devas difini quelca in detaloin, poste esos vizio da prelegoi cae discutoi, en la lasta tago, en la dimancio, ni avos matene iun excursion, che estas la tradizio che mi racontis, cae la esperantistino e Lucca estas anco profesia guidanto turisma, che sciam planis guidadon en plurai pregeioi cutime ne visitatae, char normale fermitai, cae en subterragioi de la remparoi de Lucca. Do, vi avos visitoin al apartagioi.
Se oni mendas tiu facila influgoin, oportune estas semainon antave por semaino, ĉu ne? Do tiam oni pagas ne multkoste pro flugo tie kaj ren. Kion faru esperantistoj de eksterlando, ĉar la lokuloj havas facilecon, kiam mi decidas veni tri tagoj pli frue? Ĉu estos eblo organizi por ili restadon tie antaŭ ol la aranĝo komenciĝos?
Yes, yes, do la tuto en tute esos quintagoi, do esas prescau semaino, cae la flugavenoi plei opportunai, por gi esas tiu de Pisa esas 12 kilometroi, cae tiu de Florenzo esas 80 kilometroi. Tiu de Pisa esas speciale grava por malmulte costai flugoi, cer gi specialigis por tio, cae ni vidis exemple cun samideanoi el Vrocuava o Varsovio che ili povas veni marde cae foriri la seguantan mardon, cae en la lundo niam planis por ili excursion al Pisa. La distanza estas malgranda, do oni povas dormi kie ain cae visiti anca o la alian urbon, a oni povas aldoni alia in visito in se iu devas resti pli longe. Iam ciare plurai personoi venis unu, du, tri tago in pli frue au restis poste, cae ni ciam trovas iom por fari. Ni esas inventemai, ni italoi, presca usame kiel poloi.
Do necesas tiam simple contactigi con la organizantoi che demandi mi venos pli frue che mi faro, ciù?
Yes, do en la reto, en la reta pagio, estas indico chiam vi volas alveni che chiam vi volas reveni, tiel che ni povos tui poste contacti la diversa in persona in chiu in plano inviavas por tiu au tiu al donai tagoi cae tiel plu. Ni povas avi logeion anca u por la liai tagoi sem probleme.
Kion faru studentoj, kiuj ne havas monon?
Do, mi havas plurajn hoteloj, kiuj havas ĉambrojn, kiujn ili ne ofte kapablas vendi, ekzemple la tiel nomataj rusaj apartamentoj, du ĉambroj dulitaj kun nur unu banejo en la mezo, kaj ili por tiuj pretas doni favorajn prezojn, ĉar ne estas aparte mendataj de italoj, ekzemple. Do, estas kelkaj solvoj. Se ni avos grandan quanton da persone con problemi, ni sercios ancau alia in solvoin. Ni am estas en contacto con la hotel instrua lerneio liceo en Barga, kio estas urbo en gubernio de Lucca. En Lucca ne estas tia spezza lerneio, kai en tiu lerneio mi avis plura instruistoi kiui lernis esperanton tra la curso tridec horoi, cae con ili ni sercias exemple che il la lerneio mem organizu la mangioin, cae ni avos la lerneianoin ciui cuiros, cae servos la mangioin al ni, ciel sia profesia esperto, cae do, estos quelcae interesai provoi ciui mi faras.
Pri la vespera programo, ciel oni tio nomas, estos iui concertoi?
Do, tui antau veni alla Zamenhofai tagoi citie in Białystoko, mi devis verci la programon, por tio por peti helpon de la urbo, char la datlimo estis giusto la nascic tago de Zamenhof, do, mi devis hasti fini la peton. Do, nia aranjo, ocasus tui poste tivi nomitai comics, che estas tio aranjo pri comixagioi, pri bildracom, conto i granda, una la play granda in la mondo in comenzo de novembro. Do la podio i chi in ogni construo sporili ancora un resto starantai, che mi petis la pli grandan concertan plazzo, ti el nomata plazzo Napoleono, e chi è eblas gasti qui mil auscultantoin, por niai concertoi, che mi am interconsentis con Jomart Natasha, che la filino, ciu canto sian unuan novan concerton cun la gepatroi tie, cae ni ancau planas alia in gruppo in ciui venos concerti. Se mi ricevos tiun plazzon, tie prescau ciui cantistoi della granda festivalo Musica Somera de Lucca Cantis, oni esceptis nur Madonna cae Rolling Stones, char ili besonis pli largian spazzon, se ciui aliai cantis en tiu plazzo, do se ancau niai cantistoi estas tie, ni povus exemple provi inventi festivalon pri esperanta musico tiam.
Sonas tre interesse. Ancau tre interesse che Jomart, Natasha, con Karina, kial ne? Do la lastai vortoi por nie auscultantoi?
Yes, do saluton al la tuta esperanto mondo, kai mi esperas vin revidi en Pisa kai en Lucca por la aranjo ZAT.
Foje ĉe estaso. Foje eĉ mankas po. Ĉi nokte jen ĉe mi bezonatas la fraŭlin estos ŝi mia.
Saluton. Pri kio vi pensas, kiam vi audas la vorton vojaĝo? Mi, pri aventuro, pri flugo, traino, buso, ien ajn, kie mi ne estis, kaj kie mi povus forgesi pri ĉiutagaj devoj. Vojaĝo? Ni povas vojaĝi tra kulturoj, ideoj, pensoj, ĉu ankaŭ helpe de muziko? Evidentiĝas, ke jes, ankaŭ en Esperantujo. Proponas tion ekzemple la franca grupo, kiu nomiĝas ĝuste Vojaĝo. Ilia vojaĝo komenciĝis en la 80-aj jaroj, kaj la aventuro daŭras ĝis nun. La grupon formis Gilles Benard kaj Jean-Claude Patalano, kiun iam mi persone ekkonis en Bialistoko dum Bialistokaj Zamenhof-tagoj. Ĝis nun, la bando, al kiu aliĝis ankaŭ aliaj artistoj, eldonis 4 albumojn veturantajn tra diversaj stiloj. Eble pro tio ili inventis ĝuste tiun nomon. Laŭ mi, ilia miksa stilo estas elstara, kaj igas nin aŭskulti kun granda atento. Kiel? Ĉar ĉiu kanto surprizas nin je io. Iu instrumento, voĉo aŭ stila nuanco. Eksentu ankaŭ la tekstojn. Ili vere gravas kaj kondutas nin al la komuna mesaĝo. En la kvara, la plej fresha albumo, kiun mi elektis prezenti, vojaĝo invitas nin denove al la ĝardeno. Ĝardeno de sonoj, ĝardeno de voĉoj, ĝardeno de revoj. En la antaŭlasta albumo, la unua kanto rakontis pri malaperinta ĝardeno, kaj en la unua, la ĝardeno renaskiĝas. Sed la temo de naturo prezentita estas pli vaste, kvankam la disko estas ĉifoje tre mallonga. En la sekvaj kantoj el iras ni el nia ĝardeno al la mondo,
por esplori homoin rilatoin kun la medio. La albumo fluas kiel rivero, do gis la oceano. Giuste tiel nomigas la lasta trako. Vi eĉ ne bezonas tiun informon, ĉar la canto perfekte spegulas la profundan, hipnotigan ritmon de ondoj. Aŭdu tion mem, mi ne plu ĝenas. Psst, parolis Kasia ho!
Oceano kiu vokas la maristojn. En via fondo ili serĉas ametistojn. Likvamon mistera hejmo de sirenoj, kiel la retoj devus resti sen fadenoj. Oceano kiu portas la boatojn, grandega maro eltenanta niajn batojn, predata de la homo kiu vin poluas. Dum la rado della tempo rivoluas, oceano blua, profunda, acqua azura, glauca au verda, oceano neniam cruela, ciu vi povos ciam resti tiel bela. Oceano brilla mondo sub la steloi, silenta mon mirinda lando de fabeloi, bedaura uio meniai hontindai ruboi, ciu miel versas en la plei etai duboi. Oceano malavara fonde vivo, malpuritita pro manco de iniziativo, vi ricevas forgetajoin de la homaro, Valdai aspeturo tenia peraro. Oceano blua, profunda, acvo lazura, glauca au verda. Oceano neniam cruela, ciu vi povos ciam resti tiel bela. Oceano io foie vi coleras, via quietezzo en momento malaperas, cun la vento en la stormo proximigas, la aero preme pesa farigas. Oceano ni pesonas via in plagioin, sun ne pigion charma in maran peisagioin, vicio scirmas la popolon del amaro, qui estas la futur de la homaro. Oceano blua, profunda, acvo azura, glauca au verda. Oceano neniam cruela, ciu vi povos ciam resti tiel bela.
Plenigu la glason per akvo kaj
legu monato. Pam pam.
Monato, monato, monato.
Ĉu vi opinias tion pri parolo de la februara?
Ne.
Kaj monato?
La februara.
Tre bunda, kolora.
Kaj kiel ĉiam surpriza.
Surpriza?
Yes, yes. Sed mi havas unue demandon. Kiujn lingvojn vi regas? Ekzemple mi krom Esperanto, la polan, la anglan, germanan, la rusan.
Mi do al la menciitaj aldonu mi la francan kaj la japanajn vortetojn de sur via lavmaŝino. Kiel vi demandas?
Ĉar kion vi povas ekscii dank' al la februara monato? Laŭ Jacopo Pigro? En Papuo-Nov-Gvineo la loĝantaro lingve estas pli talenta eĉ ol ni ambaŭ kune.
Ah, pro tio sur la kovrilo belega foto de Papuanoj-Nov-Gvineanoj. Kiom da koloroj sur iliaj vizaĝoj, tiom da lingvoj.
Eĉ pli. Aŭskultu. Papuo-Nov-Gvineo estas rimarkinda ne nur pro sia natura medio kaj kultura riĉeco, sed ankaŭ pro sia lingva kompleksezo. Lau plej aktualaj taksoj, pli ol 140 vivantaj lingvoj estas parolataj en la lando, kio reprezentas pli ol 10% de ĉiuj konataj lingvoj tutmonde.
140 en unu lando?
Yes.
Kiel tio eblas? Mia capo tordiĝas nur pensante pri la gramatikoj, la sonoj, la rakontoj enfermitaj en ĉiu el ili.
Laŭ la artikolo, izoleco, montara pejzaĝo, manko de vojoj, komunumoj vivantaj aparte dum jarmiloj, kelkfoje nur kelkcent homoj parolas unu lingvon, kaj ili distingas inter papuaj lingvoj, kiuj estas antikvaj kaj tre diversaj, kaj aŭstroneziaj lingvoj, kiuj venis pli poste.
Ili komprenas unu la alian?
Jen la geniaĵo. Ili kreis interlingvon, tokpisin. Kreola lingvo bazita sur la angla, sed kun simpla gramatiko. La artikolo donas ekzemplojn. Mi no save signifas mi ne scias. M iman belong polis estas li estas policano. La vorto belong montras posedon, kiel nia de.
Do house por domo, el house. Fascina. Do en la mezo de tiu lingva haoso, homoj kreis ordon per simpla ilo. Cetere, ĉu la nomo tokpisin ne pensigas vin pri toki pona de Sonja Lang?
Varme, varme, ĉar la unua elemento de la nomo toki pona, do toki, devenas de la tokpisina vorto tok, kio signifas paroli.
Kaj la dua?
Kaj la dua estas derivita de la esperanto adjektivo bona.
Do, bona lingvo. Tio siavice pensigas min pri alia afero, sed...
Sed la artikolo ankaŭ avertas. Multaj el la lingvoj parolataj en Papuo-Nov-Gvineo estas endanĝerigitaj. Mankas skribosistemoj, internacia transdono malfortiĝas. La aŭtoro mencias, ke pli ol 300 lingvoj havas malpli ol 1000 parolantoj. La premo de tokpisin kaj la angla bedaŭrinde minacas ilin.
Se ni iru laŭ la penso, la tutmonda lingva riĉeco, 10% de la mondo, estas en danĝero. Pesa, sed necesa artikolo. Ĝi devus veki nin.
Absolute. La fino estas pensiga. La Papua-Nov-Gvinea ekzemplo devus atentigi ĉiun el ni pri la graveco konservi la lingvan riĉecon.
Do, kiel la esperantistaro, ni povas senti nin kvazaŭ misiistoj sur la fronto de batalo pri gardo de la tutmonda lingva riĉeco.
La pacaj batalantoj.
Defendantoj de unueco en diverseco.
Sed bedaŭrinde ekzistas ankaŭ aliaj frontoj inter alie tiu, pri kiu rakontas Julia Glader kaj Andreo Bobkiewicz.
Vi celas artikolon Skizoj el la antaŭĉambro de Eŭropo?
Yes. Turnis mian atenton la foto kun droneoj, kiuj aspektas kiel aĉeteblaj ĉie flugantaj ludiloj por infanoj. Tamen la diferenco estas, ke tiuj portas bombojn. La artikolo komenciĝas de tre konata citaĵo de Einstein. Mi ne scias, per kiuj armiloj oni batalos en la tria mondmilito, sed en la kvara mondmilito oni batalos per bastonoj kaj ŝtonoj.
Terura profetaĵo. Kaj rito de sorto estas, ke tiu kvazaŭ infana ludilo, la droneo, pli kaj pli iĝas la armilo de la tria.
Kaj infanoj, kiel la infanoj? Foje ŝatas konfliktiĝi pro bagatelaĵoj.
Kaj ni parolas ja pri la plej signifaj mondaj politikistoj.
Yes! La aŭtoroj de tiu artikolo nomas la droneon simbolo de la 21. Jarcento. Ili rakontas, kiel ĝi transformiĝis el teknika distraĵo en ĉefan armilon. Pro tio nun la tuta militekonomio ŝanĝiĝas. Ne plu evoluas nur la ŝtataj fabrikoj por tankoj, sed malgrandaj teamoj en privataj laborejoj okupiĝas pri konstruado de droneoj. La ukrainoj tion rapide komprenis.
Kaj la vivo iĝis kvazaŭ komputila ludo por la generacio, kiu sur evoluo de tiuj ludoj fakte kreskis. En la artikolo mi trovis gravan rimarkon, ke la Operacianto sidas en secura ĉambro, rigardas ekranon kaj batalas kontraŭ malamikoj, pro kio la reala morto fariĝas preskaŭ abstrakta. Li sentas sin kvazaŭ ludanta komputilan ludon, kaj tio faciligas la decidon mortigi.
Kaj tio ankaŭ plilongigas la konfliktojn, bedaŭrinde. Ili fariĝas malpli kostaj kaj politike tolereblaj. La konkludo de la artikolo plu restas en mia kapo. Jam ne fero kaj kiraso determinas superecon, sed elektroniko, programaro kaj investemo. La simbolo de nia jarcento estas ne tanko, sed malgranda maŝino kun kamerao, sen ena piloto.
Yes.
Kaj iom flanke, denove dankal monato mi lernis novajn vortojn.
Kiujn?
Droneo kaj kiraso.
Fakte ĝis nun mi uzis la neesperantigitan nomon por droneo. Kaj pli frue, kiun vi lernis?
Legante monaton?
Yes.
Ekzemple Kovimo.
Kaj mi ĉiam gajnas pro la geografiaj nomoj. Papuo Nov-Gvineo. Sed ne nur. Fakte, monato multe helpas evolui lingve.
Do post tempo de lerno libr umado, simple prenu lerno revuon.
Ne nur interesa, sed ankaŭ valora.
Tut-tut-tut-tut! Reklamo!
Kaj plu mi pensas, pri kio ni parolis. Do, du artikoloj, kiuj ŝajnas malsamaj, ĉu? Unu pri la vivo kaj morto de lingvoj, la alia pri la mekanikoj de milito. Sed ambaŭ parolas pri homa inventemo. En la unua kazo, por kunigi kaj komuniki. En la alia, por detrui kaj distanci.
No. Monato denove prezentas la realecon sen vualoj. Ne prevaloras danki al la aŭtoroj, kiuj per sia laboro helpas ĉion tion, se ne kompreni, almenaŭ rimarki.
Ĉu vi rimarkis inter tiuj tristaj rakontoj veran ŝtormon da espero?
Pri kiu artikolo vi pensas?
Ha! Pri la nova socialisma urbestro de Novjorko, Zohran Mamdani.
La socialisma enmigrinto, kiu iĝis urbestro de Novjorko. Ĉu vi memoras, kiam ni parolis pri la elekto de Trump? Pro kio ni sentis tiun premegan senesperon pri la politiko en Usono? Nu, jen artikolo, kiu rakontas la historian reverson. Brandon Sowers detale priskribas, kiel tio okazis.
Kaj la komenco? Lia unua parolado estis rekta, nerembursebla defio al Trump mem, al Donald Trump, ĉar mi scias, ke vi spektas. Pli laŭtigu la sonon. Legante tion, preskaŭ mi aplaŭdis laŭte. Kaj lia priskribo de Novjorko? Aŭskultu, ĉi estas poezio. Mi parolas pri jemenaj butikistoj, kaj meksikaj avinoj, senegalaj taksiistoj, kaj uzbekaj flegistinoj, trinidadaj vickuiristoj, kaj etiopiaj onklinoj.
La artikolo starigas demandon. Ĉu temas pri komenco de vera ŝanĝo? Ĉu ĝi preparas la vojon por iu kiel Alexandria Ocasio-Cortez en 2012? Post nia lasta interparolo pri la konservativa Japanio, kaj la nuna pri senvizaĝa militteknologio, tiu artikolo sentiĝis kiel freŝa vento.
Sed, ĉu vere eblas tia ŝanĝo? Kion vi pensas?
La artikolo mem montras, kiom malfacila estas la vojo. La alianciĝoj, la akuzoj de antisemitismo, la interveno de Trump, sed fine li venkis. La aŭtoro demandas pri la sekvoj. Ĉu estos sabotprovoj? Kiel reagos Trump? Sed ankaŭ, ĉu tio inspiros aliajn? Mi volas kredi, ke jes.
Tre aktuala temo. Tre aktuala. Kaj inter tio ĉio, rimarkeblas ankaŭ nia fidata rubriko de Edmund Grimley Evans. Enigmoj. Li malkaŝis la solvon de la januara enigmo. Cielo kaj infero. Kun tiel eleganta logika klarigo, ke oni sentas sin geniulo post kompreni ĝin.
Kaj tuj poste li ĵetas al ni novan defion. La februara enigmo. Aŭskultu. Vi havas 12 monerojn, el kiuj unu estas falsa. ciui havas la saman peson, escepte la falsan, kiu havas alian peson. Vi havas pesilon. Per tri comparoi, vi devas ekscii, kiu monero estas falsa. Kiel vi faras tion?
Oh, ne, ne. Mia cerbo ĵus repaciĝis post la lingvoj, kaj la milito, kaj la politiko. Kaj nun vi volas, ke mi solvu logikan enigmon? Ho, mi bezonus almenaŭ semajnon.
Tio estas la celo, exakte. Ekzerci la cerbon.
Bone, sed antaŭ ol mi faros tion, mi mencios nur, ke kiel ĉiam kun plezuro mi legis artikolon de Julius Hauser pri Afriko en la centro de tutmondaj politiko kaj diplomatio, kaj de Ivo Durvel el Belgio pri gvido tra la politika labirinto.
Ankaŭ mi ĝin legis kun intereso.
Kaj de Bogdan Planemov el Kirgizio pri kio okazis en la mez-azia insulo Demokratia. Tre interesa. Tre!
Kaj krom miaj plej ŝatataj rubrikoj pri enigmo kaj literaturo, mi turnis atenton pri artikolo de Bert David el Nederlando pri kreskanta problemo por naturmedioj kaj ekosistemoj. Temas pri egzotaj invadaj organismoj, ŝatata temo ankaŭ de Irek, sed Irek interesiĝas pri la branĉa temo pri egzotaj invadaj plantoj rilate al lia botanika ĝardeno.
Jes, kaj valoras turni atenton ankaŭ pri la bankotemoj, eĉ ĉinumere multe pri tio, rilate de Euroclear kaj Swift, ŝlosilaj kompanioj por la internaciaj financoj, kaj ideoj pri bita euro.
Kaj pri la atomprogramo en Irano, pri kio ni babilis antaŭ la registrado.
Jes, jes. Laste, mi havis tro da devoj, kaj vi scias, ke mi ŝatas ne tiel legi, kiel fakte ĝui monaton, kaj pensi pri la enhavo de la artikoloj. Poste, ofte, mi serĉas kromajn informojn en la reto.
Mi nur legas la artikolojn, kaj punkto.
Tio ne estas malfacila tasko, sed antaŭ ol mi salutos ĉiujn, mi devas konfesi, ke en la venonta elsendo pri monato vi rakontos sen mi.
Ĉu?
Jes. Nia antaŭa konversacio tiel inspiris min, ke mi decidis veni al Japanio. Do, se estas iuj aŭskultantoj, kiuj ŝatus rakonti pri la vivo tie, bonvolu kontaktiĝi, kaj eble ni povos renkontiĝi ankaŭ c'è la microfono de Varsovia Vento. Cun plesuro mi representos nian redakcion tie.
Ach, mi jalusos. Cae eble eta rencontigio cun la cef ministrino?
Mi pli shatos rencontigi cun la esperantistoi vere.
Do, carai, ne nur legu, sed ancau giu monaton.
El la urbo kie aperis la unua libro. Salutas vin ciui, Agnieszka, Rudzia,
kaj Darek.
Kaj intertempe eble lernu unu vorton en tokpisin. Thank you, true. Dankon multe.
Dankon. Bla, bla, bla.
Da, mi rigardas la horlogion, kiom da programa tempo ancora mi havas. Ne multe fakte, ĉar komence mi ne planis tiun kontribuon, sed namikas iel reagi. Ne nur amikas, mi pensas, ke gravas. Dum la lasta tempo aperis en nia kesto kelkaj aliaj bitaj revuoj, dankon pro ili, kaj dankon pro via memoro. Nun mankas tempo detale prezenti ĉiujn laste ricevitajn, tamen, ŝajne, mi devas pripensi ion apartan angulon por almenaŭ koncize prezenti kaj samtempe iom reklami tiun branĉon de la esperantista agado. Bone, kiel la unuaj mi elektis la norvegan kaj la katalunan esperantiston, tamen estus mi malgentila se almeno mi ne mencius pri konstanta amikeco de la Hispana Esperanto Federacio ke la esperantista klubo en Prago, de kiu kvazaŭ regule mi ricevas eldonatajn de ili bultenojn. Sur la listo estas ankaŭ la pola esperantisto, kiu nur pro la sortaj kialoj aperas preskaŭ regule ekde 1906, dank al iniciato de doktoro Leono Zamenhof, frato de Ludovico. Do sur la ekrano de mia komputilo, ĉar temas pri eldonaĵo en la bita formo, sendube interesa ankaŭ pro la regiono en kiu ĝi aperas, unue la norvega esperantisto. Eldonata ĝi estas de la Norvega Esperantista Ligo ekde 1985 kaj kiel multaj lokaj revuoj ĝi estas dulingva. Aperas ses foje dum jaro kaj celas antaŭ ĉio membrojn de la ligo, sed ne nur. Ne nur pro la enhavo, mi pensas, ne nur. La ĉefa temo de tiu numero, kiun mi havas, estas Romo. Romo, jes. Kial? La respondon vi trovos en antaŭparolo de Claude Roget, la ĉefredaktoro. Ĉe la okazo transdonu, Claude, de mi la plej korajn bondezirojn por Aleksandra. Ja hieraŭ ŝi havis naskiĝtagon, kiun mi rimarkis. Ie iam en la norda Pollando vintre, ĉu ni renkontiĝis. Revenante al la temo pri Romo, en la revuo vi ekscios interesajn artikolojn pri agado de la Norvega Instituto tie, pri la skandinaviaj spuroj de la eterna urbo, pri kolorigas la temon rakonto de Romo al Finnlando, kai informoi pri la tombejo ne katolika kai esperantistoj en Romo, kai fermos la temon kvizo pri historio de la urbo, kiu sendube testos vian generalan scion pri la ĉefurbo de Italio. Tamen ne nur pri Romo, en la norvega esperantisto turnis mian atenton informoi pri la skandinavia movado kai kunlaboro, eble pro amo alla perdita generacio, kiu ie najbare en Hernusando. Aparte mi salutas vin ĉiujn. Krome la komencintoj trovas fragmenton de Ameriko jen mi venas, el la verko de Claude Piron, Lasu min paroli, kaj pli lertaj lingve rajtus ĝui la sekigitajn poemojn kaj impresojn pri la virtuala agado. Tiu revuo ne apartenas al libere elŝuteblaj, almenaŭ mi ne rimarkis. Por ricevi ĝin necesas demandi kaj ligilon, pere de kiu vi sukcesos tion fari, vi trovos en la priskribo. Estos du ligiloj al la redakcio kaj al la Norvega Esperantista Ligo. La dua informilo, kiun mi nuntempe ĵetas en la ekranon, lidica, ancau dulingva, gi ne aperas ses foie dum la jaro, kiel la Norvega Esperantisto, sed nur du foie. Tamen gi havas pli longan historion, kiu komencizis unu jaro post la kvina uko en Barcelono, tuj post la fondo de la Kataluna Esperantista Federacio en januaro de 1910. Imagu. Temas, kion vi ŝajne divenis pri la Kataluna Esperantisto. Unu el la ĉefaj temoj de la lasta eldono estas kompreneble alproksimiĝanta al la 82 IOKO en la urbeto Tijana, dum kiu, pri kio valoras scii, kvazaŭ laŭ programe oni povos spekti la plenan suneklipson. Aliĝu do al la IOKO, se la tempon, eblon kaj emon vi havas ne nur esperantumi, sed ankaŭ vidi tiun astronomian fenomenon, unikan fakte, vere. En la revuo tamen ne nur pri la IOKO, inter diversaj artikoloj vi trovos temojn pri lingvoj, alfabetoj, informojn pri la asocia agado, poezian angulon kaj krucvort enigmon, ĉifoje pri bestoj. Anstataŭ pli longa prezentado mi mencios nur, ke la revuo estas libere elŝutebla en PDF-formo kaj simple vi povas mem esplori la proponojn de ĝia enhavo. Kelkaj nomoj el la redakcio estas al mi proksime konataj, do saluton al vi, karaj, eble iam denove ie dum la sekva soporo kune en la distra kaj mojosa etoso kiel iam, kial ne. Ankaŭ ligiloj por elŝuti la katalunan esperantiston en la priskribo. Bone. Koncize, sed tamen pli bone tio ol nenio. Se vi aldonas iun loke kaj ŝatus, ke ankaŭ pri via laboro ni menciu, serĉu la redakcian adreson en nia ĉefa retejo. Kaj ne forgesu, ekzisto kaj evoluo de Esperanto estas en niaj manoj kaj videblas inter ili pro la revuoj, ankaŭ pro tiuj, pri kiuj ĵus mi parolis. Dankon.
Saluton. Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, la sekvaj gastoj kaj kontribuantoj de la programo konataj kiel Mezbakita.
Saluton, mi estas Briardo.
Kaj mi estas Delfeno.
Ni ambaŭ estas belga muzikduopo kaj ni ĉefe ludas memverkitajn kantojn kun la ukulelo kaj la piano.
Fakte originale mi ne estis parto de la grupo. Estis unue kun ni la tria gefrato, Magoto. Kai mi anstataŭas ŝin, ŝi estis la unua pianisto.
Mezbakita unue komencis, ĉar mi, Delfeno kaj Magoto sitis en la aŭto, kaj estis la lastjara, jes, kaj Delfeno organizis ĝin, kaj li parolis pri la fakto, ke li volis havi novajn junajn artistojn, kaj tiam mi jam ekludis unu aŭ du memverkitaj kantoj sole, kaj mi konvinkis mian fratinon por ludi kiel grupo Mezbakita. Tio nomo fakte venas de la nederlanda. Ĝi ne nur signifas, ke io estas meze bakita, sed en la nederlanda tio vorto ankaŭ signifas, ke vi iomete stultulas aŭ ne estas tiom saĝa, eĉ iom amatoras.
Pri kio vi okupiĝas? Ĉu vi laboras, studas aŭ lernas?
Do, mi studas nun en mia unua jaro de filmskriptverkado en Bruselo, kaj tio temas pri la fakto, ke vi devas krei rakontojn kaj ankaŭ havi la bonan aŭ ĝustan formaton por krei tiun filmojn por aktoroj kaj reĝisoroj.
Mi loĝas en Bruselo kaj studas tie medicinon. Mi ankaŭ partatempe laboras kiel ambulancisto. Antaŭe mi iam studis muzikon, klasikan muzikon, en konservatorio, sed mi tute ne plu aktivas en tiu kampo. Fakte, ĝis mi estis petita por Mezbakita, sed eĉ tie la diferenco por mi estas tre granda, ĉar nia muziko nunan tute ne estas klasika muziko, kaj la labormaniero ankaŭ estas tamen malsama. Ekzemple, mi ne havas notojn por la ritmo kotapo.
Kio plej multe inspiras vin por krei muzikon?
Por krei, kompreneble, aŭskulti muzikon, ne nur en la Esperanta, sed mi ankaŭ aŭskultas multe en la nederlanda, tio estas mia plej ŝatata lingvo por krei muzikon, kaj mi ankaŭ jam kelkfoje ŝtelis akordojn de memverkitaj nederlandaj kantoj por uzi en mezbakitajn kantojn. Kaj ĉefe, se mi devas nomi esperantajn artistojn, simple lasta hieraŭ mi ege ŝatis Idoco, kaj mi ankaŭ ŝatis lastjare Chopstick. La rock stilo ne estas vere mia plej ŝatata, sed al mi plej plaĉas la fakto, ke ri verkas kantojn pri abstraktajn aferojn. Ne nur mi amas la Esperanton kaj mi amas vin aŭ homojn, sed vere estas specifaj temoj. Laŭ mi, se vi elektas specifan temon, estas multe pli facila kaj ankaŭ multe pli ĝoja por krei kanton pri tio, ĉar tiam vi povas profundigi tion temon kaj kvazaŭ tiu kanto iĝos mondo de ĝi mem, kaj ne simple estas la samaj kvin temoj, kiun vi ĉiam ripetas.
Al mi plej plaĉas ĉe Mezbakita, ke ankaŭ estas tamen etoso de iom da cinismo kaj preskaŭ kontraŭ movado, efektive kontraŭ iu ĝenerala surfaca impreso, kiun mi havas, mi dirus, kiel denaske aŭskultinto de Esperanto aŭ iom denaskula Esperanto-familio tamen. do miaj samagianoj ge de nasculoj jam ofte ŝercas pri finvenkismaĵoj kiuj enuigas kaj same eĉ en la esperanta muziko kiun ni ŝatas foje tro ofte ŝajnas esti la samaj aferoj efektive. Do la elekto por iom ironia sin prezento sur sceneje kaj eĉ ankaŭ foje en la tekstoj estas specifa trajto, mi dirus, kaj ĝi plaĉas al mi, ĉar ŝajnas al mi, ke ĝi ne tiom ofte videblas en esperanta kulturo.
Mi pensas, ke tiu trajto ankaŭ distingas nin de la, diru, populara grupo de esperanto-artistoj kiel JOMO, LOPOGO, Martin Visi, tiu aferoj. Estas iom da distanco, sed mi pensas, ke tiu distanco donas a ni la ŝancon por kreski en nia propra maniero, ankaŭ pro la fakto, ke ni komencis aŭ eĉ ankoraŭ estas ege malgrandaj laŭ la stilo kaj la trajtoj, ni povas kreski en tiom da direktoj. Simple estas, ke ni devas elekti kiujn direktojn ni volas iri.
Aŭ ni neniam elektas kaj ĉiufoje faras nove unikan koncerton kun nova eksperimento kaj baze daŭre kvazaŭ akustika karaktero de la muziko. Eblas ankaŭ tia fluo, ĉu ne?
Yes. Ni ĉiukaze ĉiam provas je ĉiu koncerto fari iun novan, ne nur kantojn, sed ankaŭ konceptojn kaj rakontstilojn. Mi ege ŝatas, ke li ne povas iri. Tiu koncerto tio estas mezvakita, ĉar la koncerto post tio povas esti tute alia. Ni ŝatas la liberecon en la koncerteblojn, kiun ni havas.
Vi estas plej multe koncerta bando, sed ĉu vi ankaŭ planas registri vian muzikon, aŭ ĉu vi jam eble faris tion, kaj ĉu aŭskultantoj povas trovi vian muzikon ekzemplareta?
Do niaj unuaj du koncertoj de Jes kaj de la Verdaj Skoltoj aŭskuteblas sur YouTube. Ni registris la pasintaj koncertoj, ni havis iomete la problemojn kun la registraĵoj, do ni ne povis meti tion sur YouTube, sed la nuna koncerto dum Jes ni preskaŭ certas, ke ni registris ĉion bone. Do post unu aŭ du semajnoj, kiam mi finmuntis ĉion, ĝi ankaŭ spekteblas sur YouTube. Ankaŭ se ni trovas tempon sekvontjare en 2026, ni volas registri kelkajn kantojn, simple ĉar homoj demandis jam tiom multe.
Ah, do bone, ĉar mi eĉ ne sciis, ke oni jam demandis pri registraĵoj, ĉar mia respondo estus ĝuste, ke vi prave diras, ke ni estas ĉefe koncerta bando, kaj jes, mi ne tiom persone imagis, ke ni investus pri studia registrado, ĉar estas iom aparta laboro. Se oni volas pliriĉigi la sonon KTPO, mi vere forte kredas pri la kvalitoj, kiun ni havas en la prezentado, preskaŭ samvalore al la kvalito de la muziko en si mem. Kaj tio eble, en mia opinio, povos esti diferenco kun bandoj kiel IDOCO, kiuj ege detale kreas kompoziciojn ĝis la lastaj sekundoj kun aldonaj sonoj KTPO. Do ĝis nun tiu diferenco estas grava kaj ne nepre por mi ŝanĝinda, sed tamen havas la konsekvencon, ke ne estas tiom interesa aĉeti kompaktdiskon ekzemple de mezbakita, ol estas interesa aĉeti kompaktdiskon de IDOCO, ĉar estas alia valoro, alia gajno.
Ĉu vi plans evolui vian projekton, eble aldoni elektrikaj gitaroj al flamoj?
Mi pensas, kiel ne, jes, sed tio ne ekdifinos mezbakitajn. Laŭ mi iuj kliŝaj pligrandigoj de buĝeto je tio ne estus antaŭvidebla evoluo de nia grupo, ĉar eksperimentado estas grava parto de la ludo, de la identeco de mezbakita. Do mi preferas persone relative malgrandan, preskaŭ akustikan sonon, kaj jes, se ni aldonas aferon, estas por ankoraŭ surprizi aŭ ĉar ĝi kongruas kun eble iu nova verkaĵo, kiu ni verkis, sed sekvantfoje eble ni ne plu prezentos tiun verkaĵon. Do mi dirus eble unufoje iujn flamojn kaj alian fojon iujn elektrajn gitarojn, ĉu ne?
La sola certeco, kiun vi jes povas havi, estas, ke ni ĉiam provos novajn aferojn. Do ne estas, ke vi vidis unu koncerton kaj vi pensas, tio estas mezbakita, ne, ni ĉiam ŝanĝas. Kaj tio ankaŭ iom kontrastas kontraŭ, mi dirus, JOMO, ĉar li faras bonajn kantojn kaj homoj ŝatas tiun kantojn. Sed se vi aŭdas la saman kantoliston dum 20-30 jarojn, tio povas eble iomete enuigi vin, kaj ni provas eviti tion ekde la komenco.
Jes, jen nia ambicio.
Ĉu mezbakita estas fermita grupo aŭ ĉu vi malfermas
Do mi ege se ni pli grandigas nian grupon al 3 aŭ 4 homoj, mi ege ŝatus, ke tio estos homoj, kiuj loĝas proksime kaj estas sufiĉe samaĝaj. Se la problemo kun tio estas, ke Belgio jam estas eta lando, ne estas tiom da homoj, kiuj kaj junas kaj esperantiĝas kaj volas krei muzikon. Mi havas la bonŝancon, ke mi hazarde havas 2 gefratojn, kiuj havas ĉiujn tiujn trajtojn. Sed mi pensas simple, ke ni plej fortas, kiam ni estas ĉiuj kune, kaj tio plej facilas, se vi fakte estas gefratoj kaj havas la ŝancon investi tiom da tempo. Kompreneble, l'OPOGO, la perdita generacio, ili ĉiuj estas svedoj, venas de la sama urbo, estas ege facile kun 3 aŭ 4 homoj, sed ni simple ne havas tiun eblecon, ne de kie ni venas.
Mi pensas, ke kun l'OPORADO estus bela unika traito de iu specifaj koncertoj, se ni scias, ke iu aliaj Esperanto-artistoj ankaŭ ĉeestas kaj ni anticipe preparas unu parton, ĉu ne? Tion ja mi vidis ankaŭ en unuopajn kantojn de Johnny Mokotopo, kiu inkludas aliajn artistojn. Do mi tion ni povus foje fari.
Tion mi ŝatus, jes.
Ĉar tio estas ankaŭ praktike pli facile realigebla. Ja. Kial ne?
Kial ne? Do ni ankaŭ havas Instagram konton at mezbakita, tie ni metas informojn, se ni havas. Do ankaŭ respondu al la demando, se ni iam registras, ni ĉiukaze metos tie. Estas kvazaŭ la centra punkto de mezbakita, kaj mi jam plurfoje forgesis mencii, ke tio fakte ekzistas. Do se vi ege volas sekvi mezbakita ne nur pri la kantoj, sed ankaŭ simple en la vivo, iru al Instagramo.
Se vi iam volas trovi nin tiam kiejojn vi konas jam.
Edo, mi esperas, ke ni aŭskultos pli da viaj koncertoj kun mezbakitanoj Biardo kaj Delfeno. Parolis Christian, Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Tower Bridge fermita post tragedio. Hodiaŭ postag meze grava trafika oso okazis en Londono pro okazaĵo sur Tower Bridge. Mezaĝa viro staris ĉe la rando de la ponto kaj minacis salti en la Tamizon. Unue policaj psikologoj klopodis konvinki lin ne salti. Poste liaj familianoj kaj amikoj, avertitaj de mesaĝoj, kiujn li publikigis en sociaj retoj, alvenis por helpi. Post 2 streĉaj horoj da konvinkado, la viro rifuzis ŝanĝi sian decidon. Antaŭ ol salti en la varmarvan akvon, li laŭdire diris: "Mi faras ĉi tion por famiĝi." Li poste mortis en la Tamizo. Tower Bridge restos fermita ĝis noktomezo pro la esploroj de la polico. Niaj korespondentoj restas surloke kaj sekvos la evoluon de la situacio. Ĉi tiuj estis la vesperaj novaĵoj, mi estas Roberto Pigro. Restu ĉe nia kanalo por eksii la plej freŝajn ĝisdatigojn. Tuje post la reklampaŭzo sekvos la premigajninta dokumentalo pri subakva rivera vivo en Eŭropo.
De nove alia homo, kiu memmortigis sin mese de la vojo por aperi sur la televiri. Jas vera problemo estas la tria tiu ĉi semajno, ĉiam sur la fekfervojo malfruiĝas mia trajno. Mi volas iri fama al mi, fek egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicelo de niu con la sfonto de la granda famiso. Ĉiuj simple daŭre vivas. Sur la ponto en London, jam vidas mi policon ĉe la horizon.
Saltu, saltu, saltu!
Ekkrias mia cerbo, mi devas iri ien, mi jam konas la adreson. Mi volas iri fama al mi, fek egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicero, la niu konas fonto.
Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
Falante en la akvo, aperas rizo la visage. Mi sentas mi libera quasi vir del sia cage. Falante en la profundeze la granda river. Tum jaroj homoj parolos pri la granda mortmister. Mi volas iĝi fama al mi, sed egalas la maniero ĉiam esti rigardita. Tio estas la vicero, neniu konas fonton de la granda famiruso. Ĉiuj simple daŭre vivas, socio de blinduloj.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
La vorto pafdistanco devenas de milita jargono. Gi generale montras la distancon gis kiu pafilo povas do pafi kuglon. Kaj do mi deziris inversi tiun nocion, char la pafilone estas vera pafilo, gi estas nia cor. Cai cion tio signifas? Gi signifas simple cion for de nia persona circlo ni capablas senti empation, sperti cun senton. Cie trovigas en la distanzo de nia cor la uloi ciui cor tuŝas nin, pri ciui ni interesiĝas. Generale ni estas plej cor tuŝitaj de niaj plej proksimaj karuloj, la amikoj, la familianoj, kaj en la historio tiu distanco pli kaj pli grandiĝis, kaj tio montras la venkon kontraŭ opresioj. Do kiam vi ec interesigas, ec consentas cun homoi ciui ne havas la saman religion kiel vi, la saman culturon, la saman haut coloron, cotopo, ju pli vi capablas consenti cun ili, des pli la opresio contrao tiui homoi malpliigas. Cai shainas al mi che la lasta baro kiun nia coro nun devas preterpasi au salti simple, estas tiu kiu faras la limon inter homoi kai ne homai sent capabluloi, kiun oni ofte nomas bestoi. Simple nun tempe nia tut monda socio funkcias en maniero en kiu la leĝoj, la entreprenoj, la industrio kaj ĉefe la kulturaj manĝmanieroj de la tuta mondo prifajfegas la sentkapablon de tiuj kiujn ni amase mortigas ĉiutage. Jes, mi deziris verki pri tio, montri ke ĝis nun la pafdistanco de nia koro ankoraŭ ne atingas tiun cirklon. Ĝi estas ankoraŭ ekster la distanckapablo de nia koro. Mi pensas ke mi ne sukcesos esti pli klara, do mi nur proponas aŭskulti mian kanton La pafdistanco de nia koro.
Ni construí mondon
bazitan sur justez kai penso sen remparo kai carapazzo kai comenzi tui formi manen manan rondon contra un istratto e mi protestas char sur ti ucitero estas spazio por ciui 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 sed besto in me fai fasi en tutte pri ilia son Frandas mi pli giue sur lia mort Se las ni al justa fino Per barber acto, per bar acto Marjas ni al egala tracto Al utopio Per buciad cae faina vino La diversetzon ni privestas Char en la homa coro estas Amo por ciui 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 sed besto in e Fai pas mi en tutti pri Ilia son sed bestoi ne frandas mi pli giue sur lia mort
surprizis min racontante pri la revuoj esperantistaj.
Necesas ankaŭ pri ili ion menci, ĉu?
Jes, des pli ke ĉiam ni deziris informigi amikojn pri interesaj aferoj en Esperantujo, ĉu?
Ĝuste. Kaj revuoj, malgraŭ la krizo kiu venis kun popularigado de la reto, daŭre rulas apartan kaj gravan rolon, mi diru, en la vivo de iu ajn komunumo.
Sen scepte ili estas ia videbla ekzemplo de la loka agado.
Kiu iam ajn decidis redakti informilon, revuon, bone scias, kiel multe da laboro tio kostas.
Kaj tio estas, kiel ne rigardi, grava kontribuo en la kulturon esperantistan. Salutas ni do kore ĉiujn, kiuj dediĉas sian tempon ankaŭ kiel redaktoroj aŭ kontribuantoj.
Pri la sekvaj. Kiujn ni ricevis kiel mi mencis, mi rakontos jam en la venon tal sento.
Do, kie ajn vi loĝas, kara, fartu bone.
Kaj ĵetu okulon ankaŭ al la maldekstra menuo de nia retejo, nepre vizitu, kie vi trovos novan ligilon al la internacia retradio Iro.
De tiero.
Ni estas tre aktiva kaj mojosa junulo.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Bla, bla.
Bla.
Dankon.